Þessi Jón og Þingarum. Hann var dálítið drykkveldur bara. Það sagt var. Sér átt að það finnum gott náttúrulega í steypir en það kom aldrei fyrir að hann væri eins og að hann var alltaf með réttu ráði og svoleiðis. Það kom aldrei fyrir að ruglaðis neitt. Hann var aldrei svoleiðis. Og það komu nú margir til hans oft. Ég man nú eftir til því bæði sér að Bjarni Laufási Lyngdal lögmaður sem var hér á Svalbarði og hinir og aðrir kallar á Akureyri svona, þeir voru heimsækjan og hann gafði nú steypinu og hann hló mikið þegar þeir voru að fara bak þetta svo mís, þessir auðmíkjar þeir þóru ekki að bragga þetta rúpa nú komast þeir ekki að þess bak ja, ég var hló vel það kom aldrei fyrir kallinn þó að maður sá hann að við drukkið það var rauður svona en hann var alveg beinn og patarlegur og hefði nú þó skömm að því að komast ekki á hestbak sjálfur það var ekki tal um það hjálpa sér svoleiðis nei hann var ákaflega hlátur mildur og séu Theodór Friðriksson minnist á það þegar hann kom að messa þarna í fyrst í Flatey eftir messuna hvað hann hefði verið kátur og hlegið mikið Og það vakti allstaðar athygli, hláturinn sér ána. Það var svo sérstilegur. Og fólk hér sem nú skilt honum, það var svona margt af því ákaflega hláturmild. Ákaflega reynd. Þetta í ætt.